إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين لسبو وشتي والله جل جلاله ومتونز وفي أمرونجي وشتي و تمسابة سوكسا سلاني من يمبكم بكوي محمد صلى الله عليه وسلم أمرونجي بكريزا تشاركون سونغا يوكفوكا ميرا رواج تجيجيكو روين سونغا Ntieriko ensonga ennene eyokubeera nti nno ba aima baffe ab'obusiraamu ba ulama baffe aba umma oluvannyuma lw'okubeera nti ebbanga ddene twalemwa okutegeeragana ku nsonga ekwatagana kufukamira alhamdulillah owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabayisizaako okubeera nga batuwa ennamula y'obusiraamu ku nsonga eyo wabula newabaawo obumu ku bujulizi abamu ku baganda bange hafidhahumullah tabaraka wa ta'ala bo bwe balaba nti nno obujulizi bukkirizisa omuntu okubeera nga afukaamirira omuntu omulala ekyo nno nga si kituufu wabula kubeera nti nno ensonga ziri bbiri tebaasobola kubeera nga bazaawula songa ba ulama ba umma la shakka fi dhalik wala raib tekiriimu kubuusabuusa kwonna nti obujulizi bwonna baganda bange bwe bayinza okuleeta ba ulama ba umma babumanyi bwe tuba tutandika okusoma obusiraamu hadithi gye tusooka okukwata tusooka kukwata kitabo bakiyita arbauna nawawi ekitabo ekyo kye tusookerako kukwata kirimu hadithi ekikolo kiri nti kirimu hadithi 40 nezayongerwako nezibira hadithi 50 Ibnu Rajab Alhambali yagattako hadithi endala 10 nezibeera nga ziwera ahadithi 50 hadithi emu ku ahadithi eziri mu kitabo ekyo ye hadithi ya Jibril bali ye hadithi esookera ddala fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada kaffayhi ala fakhidhayhi hadithi ya Jibril teri kubuusabuusa kwonna nti bwabanga omuyizi gy'asookerako okukwata hadithi eyo ba ulama bagimanyi bulungi nnyo kibakubeera nga ddala kirimu obujulizi ku kufukamira okwaffe kwetufukamira okw'ekiganda okumanyiddwa okweyawulidde abaganda kibakuba nga kirimu obujulizi teri kubuusabuusa kwonna nti baali badde balaga bulazi nti ayi ensonga terina mutawaana laba obujulizi bwobuno naye kukwata bujulizi obwo nebuteekebwa mu kifo ekikyamu nga baganda bange abamu balowooza nti nno obujulizi obwo bukola ku nsonga eno gye tuliko so nga tebukola ku nsonga eno gye tuliko abalungi abakkiriza nga nyimiriddekaawo wokka ku hadithi ya Jibuliru obumu ku bujulizi bwe bajja mu hadithi eyo bagamba nti Jibuliru yajja n'afukaamirira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam malayika Jibuliru yekitiibweyo yajja n'efukaamirira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kye bayita okufukamira wano kye kibalimu okwawula abaffe malayika Jibuliru yajja n'etuula ewali omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu ntuula ey'okwewombeka gye tuyita okufukamira muntuula ey'okwewombeka gye tuyita okufukamira aljawaabu naam hal bainana niza'u fi dhalik tukirinamu enkaayana wakati waffe nti omuntu akkirizibwa okujja okutuula ewali omuntu yenna wonna waayigira eddiini n'atuula mu ntuula efaanaganako bwetyo aljawaabu la tetukirinamu nkaayana oyo yenna ali eyo ndowooza katika tukimekingekiriya bulungi nnyo wano nti oyo yenna ali eyo ng'asuubira nti tugamba nti ekyo tekikkirizibwa akimanye nti tetukirinaako mpawa tugamba nti ekyo kikkirizibwa
okirizwa bulungi nnyo okujja ewali omusomesa wa Qur'ani, wali omusomesa wa hadithi, bal oso okirizibwa okujja ewali mukwano gwo n'otuulawo mu ngeri y'okufumutula ey'okufukamira, okirizibwa wali okujja ewali muzaddewo n'otuulawo mu ntuula ey'okufukamira, okiriza ey'entuula terina buzibu, ntuula yakwewombeeka era tekubeera kufukaamirira, tekubeera kufukaamirira. Kye bayita okufukaamirira kirala n'okutuula mu ntuula eyo okwewombeeka eyo era nga ffe mu lulimi lwaffe Oluganda tugiyita kufukamira, naye nga si kufukaami, si buli nga bwe nakinyonyola emabega nti si buli afukamidde nti aba afukaamiridde, so ate buli afukaamiridde aba afukamidde, si buli afukamidde nti aba afukaamiridde, so ate buli afukaamiridde aba afukamidde. Nja biggaziiza bulungi nnyo biidhinillah tubeere nga tubitegeera bulungi. Kakati mu kimu ekiri wano, Jibuliru alayhi salaamu bwe yajja, yajja tusomesa ddiini. Mwana wattu ne hadithi ekiraga bulungi nti Jibuliru yali omusomesa nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakitunyonyola yennyini nnyini. Malayika Jibuliru yennyini yali omusomesa. So nga kimanyiddwa bulungi nti okufukamira ate okwaffe kwe tukola, okulaga nti kuno kulala nnyo, okufukamira okwaffe kwe tukola kubeera kuva wakati w'oyo owa wansi ng'akolera owa waggulu. Ne Jibuliru alayhi salaamu ye yajja wano okusomesa nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam akinyola bungi ku nkomerero ya hadithi n'agamba fa innahu Jibuliru, oyo nazze wano Jibuliru, jaakum azze liyuallimakum diinakum, azze kubasomesa diini yammwe, ye yali azze okusomesa. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam yamugamba nga mal mas'ulu anhu bi'ala min as-sa'il, oyo abuuzizza abuuziddwa tamanyi okusinga oyo amubuuzizza, abuuziddwa tamanyi okusinga oyo amubuuzizza. Lwaki? Anti ensonga yonna wahibu evirio Allah subhanahu wa ta'ala nga tennatuuka ku nabbi, nabbi nga tennafuna kumanya okwo kuyita ku Jibuliru. Kitegeeza nti Jibuliru yayitako irimu okutuwa ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama, then oluvannyuma ne tujijja ku mbaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Naye kale tuyina bitwagale nnyo. Kakati ey'entuula gye yatuulamu gyennyongera okukakasa nti tetugirinaakompawa era beera mutebenkevu nnyo ng'ogikola era nange akugamba ngikola era terina buzibu bwonna. Ey'entuula baganda baffe gye baagala ate okutwala ng'obujulizi ku kufukaamirira omuntu kuno kwonna okubuna kwe tumanya obulungi. Oyo mwana talina mpisa tafukamira, oyo gundi omusajja kwabanja mukyala we okumukolera, okufukamira kuno omukazi kwayita kubugu nayita gundi n'afukamira, nayita gundi n'afukamira, nayita gundi n'afukamira. Bagamba nti obujulizi bwako yeyo hadithi ya Jibuliru. Munnange oba okutta ekintu n'okiteeka mu kifo ekitali kituufu, okutta ekintu n'okiteeka mu kifo ekitali kituufu. Mu bujulizi bagamba bagati ey'entuula gye yatuula ennyini nnyini nnyini eri mu ddiini Jibuliru yajjo tusomesa. Fa innahu Jibuliru, mazima ddala oyo Jibuliru, jaakum liyuallimakum diinakum, azze okubasomesa eddiini yammwe. Buno obwekyo mu ddiini gyezo tusomesa mwe muli okufukamira okwo. Nkugamba gwe wenna eyeesembesa ensonga efaanaganako bwetyo, ekisooka ddala nti ogyesembesa mu bukyamu. Bubumu ku bujulizi obukulaga nti ogyesembesa mu bukyamu nga nawo bujulizi bw'amagezi bukumala bumazi, barakallahu feeki, kwe kubeera nti nno tewali kubuusabuusa nti Jibuliru eddiini yajja gisomesa abasiraamu bonna mu nsi yonna. Kiba kizibu nnyo okubaalya nti abaayiga ensonga eddiini Jibuliru gyajja okusomesa abaagiyiga ne bagikwata ne bagikolerako be baganda bokka, kubanga wallahi okufukamira kwenjogerako kwawuwe bulungi nnyo, buli w'obyawula bikwanguyira, bonaagaana obyawula tebijja kwanguyira. Kwe kuno kumanyiddwa nti kufukamira kw'abaganda kwe kufuna omukazi kwagamba nti nze nti okufumbira abaganda bajja kunfukamiza. Kwe kuno kw'osobola okukolera ewantu wonna abantu ne bakwekanga, nga bw'oba okoledde mu Buganda kuli nnomo, bw'ogenda n'okolera e Kenya abantu bakwekanga, bw'okolera Tanzania e Dar es Salaam abantu bakwekanga, bw'okolera e Buwarabu abantu bakudduka balebeddera ng'oli mukusinza oyo gw'okikoledde, okwo kwe kufukamira kwe twogerako. Munnange kizibu nnyo okuba nti Abawarabu, Abasiraamu, mu mawanga gonna, mwana wattu ey'eddiini tebaagiyiga ku Jibuliru, so yaleze kutuyigiriza ddiini, naye n'abo bennyini nnyini byajja okugiyigiriza eddiini ne batagimujjaako ne tubeera nga ffe twagimujjako abanyi b'obusawo ne babeera nga tebagikolerako ne batuuka n'okufulumya fataawa nga zisugamba tekikkirizibwa ffe ne tubeera nga ffe abaganda ffe twagira ne tugikolerako ne tutandika okwefukaamirira mu nguudo ne twefukaamirira mu bino na bino byonna bye tufukaamiriramu nedda munnange oba okutta obujulizi ng'obutadde mu kifo ekikyamu ekyo Jibuliiru alayhi ssalaamu kiyajja otusomesa hatta ekiri ne muntuula eyo mwana wattu ekigero kyayo ekituufu kyatwalibwa era kyekiriko hadiisi eyo bwe bujulizi obujjamu mu ntuula eyo tukkirizibwa okutuula ewali omusomesa mu ntuula ey'okumwewombeekera entuula eyo ne bw'ebeera ntuula gye tuyita ey'okufukamira gye tufukamira nga tuli ku mmere gye tufukamira nga tuli mali ewali omusomesa gye tufukamira nga tuli eyo entuula la baasa bihi tirina mutawaana eyo entuula la baasa bihi obuzibu buli luddawa buli ku kufukaamirira kye bayita okufukaamirira omuntu la yajuuzu tekikkirizibwa obusiraamu bwakigaana baulama kye baalamuliddeko nti kiri haraamu obujulizi bwakyo hatta wallahi ne mububumbu obulamu mwebuli obubumbu obulamu obw'omuntu buwulira ekintu ekyo nga tekiri nnomo yensonga lwaki okuva edda mwana wattu ekibuuzo ekikwatagana ku kufukaamirira omuntu bakibuuza ne batuuka n'okibuuza mu mizikiti ne batuuka n'okibuuza ensonga y'okufukamira nze okugisomesaako yava luddawa twalina kasero mukadde wange gwe mumanyi obulungi mwenna Sheikh Salman Al Farisi ow'omundeeba mukadde waffe gwe mumanyi obulungi n'abuuza ekibuuzo nasomesaku ahkaamu za sujuudu saako nakufukamira n'akatono ahkaamu za sujuudu sujuudu efaanana etya ennamula zayo mu busiraamu ebika bya sujuudu ebyenjawulo byonna nga nabbi ng'obusiraamu bwe bwabinyumira mu hadithi z'omubaka Muhammadi saa sallama ne mu Qur'an olwamaliriza obubumbu obulamu busika nti wano tulina mu butuufu ekintu kye tukola nga kiteekeddwa okuba nga kiyingira mu taavimu efaanaganako bw'etyo kiyingira mu mugulumiza okususa ensalo nga nabbi saa alla sallama bwe yagaana omuntu okuyimiririra omuntu olw'okumugulumiza teri kubuusabuusa nti omuntu ate okwekuba ku ttaka ate ekyo kinene okusinga okubeera ng'ayimirira n'olwekyo obubumbwa bwennyini nnyini bwekanasa okufukamira yenna bwetambula yonna gy'oli gwali muganda wange ali e Bungereza gwali mu Amerika gwali luddawa kinyumizeeko omuntu gw'oli awo naye okumpi kibanyumizeko nti ewaffe tukola bweti ne bweti ne bweti ne bweti olabe feesi bwenaafaanana olabe ebigambo byanaakuddamu nabwekityo kyangu nnyo okuba nti ensi yonna yabula ffe ne tubeera nga tuli ku istikaama ffe tuli ku butebenkevu mwana wo tekisoboka era wano wantola ku pointi ey'okubiri yeeriwa abalungi abakkiriza ne baganda bange mwenna abaganda mukimanyi barakallahu fiikum allah abakuume era abaagala ennyo abeere nga atugaziya ebifuba tutegeere ensonga eno muntegeere entuufu mukimanyi ab'ebitiibwa abakkiriza nti temweraliikirira nti ensonga y'okufukamira bwe tugivaako tuba tugenda kusigalira emabega ng'ensi eri mu maaso nedda wabula tuba tuvudde mu maaso we twayitamu ne tusoolobamu ne tudda ku mbeera y'abantu mu nsi yonna bw'etambula abantu mu nsi yonna balina empisa oba olimba nnyo okulowooza nti ab'empisa bali Buganda wallahi akuyitako nga taliimu katondo ka mpisa bali ng'agenda kukola jariima kubura neyekuba mu ttaka n'akubuuza maama kapaasi n'akuyitako agenda luddawo agenda mu ssabo kuroga mujjawe sibeere nezeebo balamuzijja nayimirira n'atambula naye nga kiki agenda luddawa agenda kuroga mujjawe oyo tumuteeke luddawa oyo alina empisa okusinga omukyala ali wano maadha atafukamira omukyala ali ebuwarabu atafukamira la beera musabatya abafe bo tebeera musa tebeewa bitiibwa tebawa bazadde bawe bitiibwa wallahi baganda bange ne bannyinaze mbakakasa baganda baffe batambuddeko kino kinjogera bakimanyi naddala bawangalidde mawanga ga buwarabu tetutuuka wadde muhaafu mu kuwa bazadde bitiibwa kusinga buwarabu tetutuuka muhaafu yaabwe mu kuwa abazadde ebitiibwa bano baawa omuzadde ekitiibwa bano sila eri wakati w'omuzadde n'omwana yakika kyawagulu va ku ffe abasinga obungi abakula nga bazadde baffe tulukawa nangu wakati wa fenabo ningo kufuka mila kowe kuli chufuba dembi no kufuka mila ninga tewali wa demokwano wakati wa fe tewali kuwagana wadu wakati wa fe tata janga pilato kutuka mnyumba nduru bili bigo be tewali kakwate kona wadesanyo wakati wabana na wazadi ningo kufuka mila we kuli ukosiku ampisa ilu mtu wabira unga kubye kubu tabana ampisa na ya wamune echu mkufuka mila mmo musufu mkufuka mila nina sisi tu ufuja akora ilanga tachikoze saa pisa agalisa agavundu waga itilivu gakubye kuku mfoyo na wechi tiyo temusubi na antino butuwa kufuka mila mkatusi gali demambi ensei limo maso nedda tujia kuda kushigero che nyini nyini sike tambuli lako chitu malida tujia kwa tuze kubusilamu we nyini ombaka wafe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama buwatu waga lako natuwa uka nyini kukunkola ya jahiliya ya takiri ziwa wa barakallahu fikum na wechi tiyo hadithi ya jiburiru teri imo bujuli zibu na jaakum liyo alimakum dinakum azo kubayigirize dini ya mwe tetusobola kubanga faba ganda fetu waige dini yo yensiyo nani itajiga waluna hizo gamba nenda walo ni tribe weli ganeyo efuka mira kari faba gana nika tribe waka akala kaji gana kitu inza kubanga fetu wate gira yensiyo nani ebura wahakatha songa fetu ogele bitumanyi bitu watu la bitu ogele bitu watu watu tegedeko biebili wa biebili wa febi ya waganda kitu imanyi wala hata nimu Uganda hata nimu Uganda bachimanyi nito okufuka mira kwa bachi okufuka mira kwa baganda chocho keche ya ulidaba baganda chenjo gira kawo chetugamba atichili haramu weche gendeleze okufuka mira uko kwa ya ulikuwe kuka ilisi gade kwa manyi nito nabale ufuka mira blablabla nito wafuka mira mu bachi unu nito wafuka mira mu tetujiri na kubu zibu mwana watu jiri mu ahadithi zino chigambo okufuka mira ntura techili na buzibu chifana gana kubu chocho okufuka mira we wali obuzibu okufuka amiriro omuntu we wali obuzibu wajazakum Allahu khairan kali abarunja bakiriza biiznillahi subhanahu wa ta'ala njagadde okulaga ebintu bino hafizakallah okusokera ddala okulaga ntino ebintu bisobola okubeera nga bibiri mwana watunga byanjawulo nnyo gwe mundaba yono joroza nti byebimu era ng'olowooza nti kino na kino bifaanaganira ddala nenga mwana watu ekitufu kiri nti tebifaanaganira ddala wallahi ekimu lisobola okubanga zandi dini dini nga lizikiriza ate mwana watu ekirala nga si zambi gw'omutakifunamu musango gwonna awamu n'ekyo nga bw'obitunuulira bw'oti biyinza okukulema okwawula obulungi nekikwetaagisizaawo omumanyi okubeera ng'akwawulira bulungi nnyo ebintu bino guno gwe mugaso gutwala mbaawulama abaffe babeere nga battagulula ku nsonga zino neebaza Allah wallahi sitandikanga kwogera ku nsonga ya kufuka mira mbulamu bwange okuggyako oluvannyuma lwakugibuuza baawulama nabuuza omusomesa wange Sheikh Abdullah Mal'i y'omu ku amanyi abali n'abayamani nampa ansa nenjikkiriza olw'okuba kali tegempangaalira mu nzito ku nsonga eno mwana watu nesigala ng'omutima gwagala gwekakase n'omumanyi omulala Allah nampa tawfiq nembuuza sheikhu omulala omu ku amanyi abali n'abayamani ayitibwa Sheikh Abul Hussein Hassan Aliwa naye nanyanukula ensonga y'emu nengamba sigenda kubeera nga njogera ku nsonga eno okutuusa nga mmaze okufunayo omumanyi omulala Allah naapa tawfiq nefuna Sheikh Muhammad al-Imam amanyi basatu bunaga bangamba kintu kyekimu basatu nga bangamba kintu kyekimu haram 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 nintebe nkera subhanallah nitujja nitunye ensonga eno esomesebwa bannange ensonga eno gyetukola si ntuufu baulama bajogeddeko bwebati subhanallah nitava mu ddiiro baganda bafabali mawanga amalla nabo ne bagibuuzaako nyongera okukikkatiza kubanga kino kikulu bwaki kiggulawo obwongo bw'omuntu n'amanya nti si ensonga nti yeyawulidde gungi kyati mazinga yabuuza bubi ekibuuzo era ne bakibeera nga ekibuuzo ekyo bakyanukula mu nedda ya ahi bwe mba nakibuuza bubi kiba kitegeeza ne muganda waffe shetaaka kandi naye yabuuza bubi abamanyi be Sudani kitegeeza ne baganda waffe bali betwakoonyeeko emabega mu kiribuzo zakulembedde ababuuza baulama abali e Saudi balamula bwe batyo kitegeeza nawo baba abuuza bubi tekisoboka kubeera nga ffena twabuuza bubi bwe mbaze nabuuza bubi then abala babuuza butuufu imma tukadhibuhum mwakadhabe mubakadhabe mugabe nti ulai kadhaba balimba obasse ekyo mumanye nti munnange ensonga eri universal nakati ekikulu ekisinga ddala okubeera ekinene kyekiriwa kwe kubeera ng'omanya gwawuliriza muganda wangu w'ekitiibwa nti tetulinaayo mumanyi omu yekka bwati baganda baffe abagamba nti okufukamira kukkirizibwa tetulinaayo nziramu mumanyi omu yekka bwati gwe baatuleetedde naye atukakasa oba ne batulaga nti omumanyi gundi yuuyo hadithi zino zetwesembesa azitegeeranga ffe n'obwekyo ekintu kino akikwata nakita ku kintu kyaffe nedda wabula okuleeta hadithi Bukhari yagamba bwati gundi yagamba bwati ya ahi kwata ensonga ezo oziwaba bakutaputire bulungi ahadithi ezo bazikutaputire bulungi nnyo ojja kulaba nga obadde oli mu nsobi kwekyo ky'olowooza nti kyekyo mwana wattu nga si bwe kityo bwe kiri wabarakallahu fikum kakati njagadde okubaako obusonga bwe twawula okulaga nti ekintu kisoboka okubeera ng'olaba ng'ekifaanagana naye nga tekifaanagana nga kinene kiringa kinene nnyo ekirala mwana wattu ng'ate kyo tekirina buzibu naye ng'ekimu zambi ddene naye nga mwana wattu bisobola n'okulema okwawula okutuusa nga babikwawulidde buli kimu n'olwoku okiteeka mu kifo kyakyo ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagaana omuntu okuyimiririra omuntu teeka ebirowoozo ku statementi eno okuyimiririra omuntu nabbi sallallahu alaihi wasallama yakigaana teyakigaana bugaanyi bali yakiteeka fi kabairi dhunub kiri mu mazambi amanene agazikiriza omuntu subhanallah okuyimiririra omuntu kale ne bwe mba nkomyawo nekuwa hadithi nti gyeri obubumba bw'omuntu bumalika nabbi yagaana omuntu okuyimiririra omuntu yagaana okuyimiririra omuntu n'otunuulira nti ate ono afukaamirira omuntu nabbi yagaana okuyimiririra omuntu ate ono afukaamirira omuntu okufukaamirira omuntu nekibeera nga kikkirizibwa ate okuyimirira omuntu nga kiri mazambi amanene ng'ate ensonga eri wakati waabyo byonna byonna byebimu ng'ate okuka wansi kinene okusinga okuyimirira aa eddiini yaffe si bwetyo bweri teri veege eddiini yaffe nedda ebintu ebifaanagana bitambulira wamu tolinda kufuna namula ku njaga togenda kufuna hadithi egamba ku njaga togenda kugifuna hadithi y'omwenge yatumalira okumanya nti oo bwe gubanga omwenge guli haramu n'enjaga eri haramu abasiramu ne bakyegattako nti enjaga eri haramu lwaki tulina hadithi etugamba nti enjaga eri haramu nedda tugirina tayib tujja okugifuna haramu hadithi y'omwenge ne ayati z'omwenge zitumalira okumanya nti enjaga eri haramu zitumalira butereevu nti enjaga eri haramu nabirongo ebintu bifaanana kasita owulya nti okuyimirira omuntu olw'okumuwa ekitiibwa olw'okumuwa ekitiibwa walabagamba okufukamira kuba kuwa kitiibwa so si kusinza ani yagamba nti okuyimirira omuntu baba bali mu kumusinza nako kuba kumuwa kitiibwa kikkiriza omu ddiini yaffe la yajuuzu nabbi saaa sallama yakigaana yakiharama mu hadithi z'ogenda okuwulira tayib katukoze tutya then bwe kiba ngaekyo bwekito bwe kiri tunula tukino tujja kutegera kiri mimbaabi awula in the first place tekikkirizibwa kinene okusinga nakiri mwana wattu nefatwa yaba ulama ago ge makulu gennyini geetuwa abatwanukudde ekibuuzo kyaffe kakati nabbi saaa sallama yagaana omuntu okuyimirira omuntu okuyimiririra omuntu so si okuyimirira ewali omuntu so si okuyimirira n'omuntu so si okuyimirira nako kulimu embeera nyingi ensonga nyingi eziyimiriza omuntu nabwe kityo n'okutuula wansi okufukamira okwo kulina ensonga nyingi nnyo 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 naye waliwo ekigaanibwa mu kuyimirira nga kyekikusuula mu zambi eddene so nga okuyimirira okusigadde kuno oluwaddembe okuyimirira ne mu kufukamira bwe kityo bwe kiri waliwo ekika ky'okufukamira kyo nga kyekiri haramu ebisigadde ebyokufukamira nabyo oyagala oluwaddembe tuula mu gwatiro waate ng'ofukamidde beera masjidi ng'osoma Qur'ani wekka ng'oli olwekka ofukamidde emaatha eyo omuntu asobola n'okufukamira n'akwata abakyala balina enkola bafukamira nga baweebwa obulo n'afukamira mwana wattu n'ebigere n'abisimba bakuli okufukamira okuteeka egundi entumbe ku ttaka n'ebigere n'abisimba naweewa 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 ng'afuka tetumugaana bati oli ku ibaada oli mu kusinza ekitali Allah oli ogundi nedda omusomesa abayizi basobola omunyiiza Nagat mwe mugende mufukamire wali. Mugende mufukamire wali. Tetuga te yuyo abayizi wali nedda te bafukamire deye. Te wadi abalagide mwana watu. Netuga te bafukamire deye. Nebirala bingi bigwa muteko ogufanagana ko bwe gutyo. Che bayito okufukamira. Siteka nti buli afukamidde nti afukamiridde. Che tuli mu kugana, che tuli mu kugamba wale ekiri haram kwe kufukamirira. Tekukkirizibwa ngaba ulamwe bagambye oba okukoledde gundi ba maharim ngaba zadde ngaba ningaba ngaba ntuba family abakuzira kuwasa oba abantu abatali ba maharim yenna gobera okoledde ekintu ekyo la yajozo ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuganye okuyimirira omuntu yagamba nti man sarrahu idha ra'atuhu rijalu muqbilan ay yatamathalu lahu qiyaman falyatabawwa baitan finnar omuntu anyumirwa okubeera nti bwaba alabiddwako abantu bamulaba ngajja ngabantu bayimilla bayina okuyimirira ay yatamathalu lahu qiyaman bayimilla tebayina kusigalanga batudde omuntu oyo nabbi amuwadde amagezi ateketeke kifo kye mmuliro abamutegeeza nti ekifo kye kiteketeke mmuliro eneebeera kabiira min kabairi dhunubi tuba tumaze okufuna obujulizi nti lino zambi ddene kubanga ezambi ddene muzimu kubawabituba ulamaje libawe amazambi amanene ye nabbi okumenya ekibonerezo ky'omuntu kyafuna ng'akoze ekintu ekyo kyabayogerako nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabali mukugaana ng'omanya nti zambi ddene lafudhi yoku binde jange gande fali yatabawwa maqadahu minan nar yedige fali yatabawwa baytan fil nar lafudhi yoku binde gande fali yatabawwa maqadahu minan nar lafudhi yoku sato eri mushkila athar ya imam at-tahawi ya gamad wajabati lahu an-nar wajabati lahu an-nar omuliro gufuse kwateka ku muntu akole ekintu ekyo hadithi ya muawiya ibn abi sufyan Imam Abu Dawud rahimahullah bwe yali aleta hadithi eno mu kitabu cha Sunan Abi Dawud Sunan Abi Dawud yajitika kwa mulyango yagani babun omulyango fi qiyamir rajuli lirajuli omuntu okuyimirira omuntu omusajja okuyimirira omusajja bwe tugamba omuntu kye kibuna kubanga kibaita rajuli kikozesebwa na kibuna abakazi na abasajja babu fi qiyamir rajuli lirajuli Ate Imam Tirmidhi yajitaka kumtweji yagama babun majaa fi karahiyati qiyamir rajuli lirajuli obujulizo obwajja mukutamwa kuno kutamwa no kwayogerako ebira taharimu na ulide yo omuntu agama fatwa tegamba ntino ekyo kiri haram wabula iraba ulama begendereza nnyonyo tebagambye nti kiri haramu subhanallah Uli kuchi ya akhi ngo uli debaga mat la ya juzu ekintu kasaga la ya juzu baba tegeza nti kiri haramu ekyo kimu ekyo kubiri okugamba nti ekyo kufuka miro okukole bwoko munkaruna azim ngo bachanu kuti bawula magati munkaruna azim kibi kinene obo olinda bagambe mbo kiri haramu iyo lafudhi betegeza ki kiba kitegeza obwa haramu bwacho munene obwa haramu bwacho bunene nabwe kityo wano omulyango guno ogwa imam gwatadde bab maja afi karahiyati qiyami rajul lirajul hadithe ntejisingana mungeri yemo mu musnad ya imam ahmad era mungeri yemo ojisingane mu bukhari fi adabi al mufrad ya imam al bukhari rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu al jami' abangi hadithi eno nabbi sallallahu alaihi wasallam alfadhi hizo sabu zinazo rabiye omulabiye nga alamula omuliro natuka mugati gukakase ku muntu ayimiridde omuntu hadithi yoku bila Anas ibn Malik agama lam yakun shakhsun ahabba ilaina min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ti wali omuntu gwe twali twagala kusinga nabbi sallallahu alaihi wasallam subhanallah nabbi bali bamwagala nnyo ti wali omuntu bali bamwagala okusinga bazadde baabwe na yaga matuwakano idhara auhu basahabu ibamu labanga kongajja lamu yakumu tebayi milanga lima ya alamuna min karahiyati hili dhaliki kubanga bali bachimanyini nabi sallallahu alaihi wasallam achitama tachagala inakondala achitama tachagala tibachikolanga basahabu umaka Muhammadi alaihi salatu wassalamu Ezo hadithi biri ziteke waluwa bali. Tula bienga nabi sallallahu alayhi wa sallam agana omuntu kuyimi lo omuntu. Na tukano chite kama zambi amachi amanene. Katatu ulita hadithi eno. Eri muttafakuna alayhi. Eri mbukhae ni muslim. Ya sahabu wichiti wa itiwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Yomu ana watu. Kiso ampavu eva mabiga. Ultalwa ahzabu murumanyi biarulimu. Baba nukuraiva aba yahudi ni maminye ndagano. Yibiga tanabashiri kwa wali wafude makka. Mbarwani sombaka Muhammad s.a.w. Allah najja. Allah afwan. Allah nareta. Gundi mbuyaga. Nebe ilanga. Imadha ya sanyawe. Bintu ya ibinayi baadiba kwezesa. Ultaru nilube ilanga. Lulinye duwa kaba kiliza. Nenga Allah ya rese. Mpeu nebe ilanga. Imadha. Goba aba kafi. Nilube ilanga baddayo. Kakati chadilla. Basahaba bole kila mbaba no kuraidha. Baba zinga ko bache tuite nakuzine ne baba sala ko e komello nabi sallallahu alaihi wasallam natu na sa'd ibn mu'adh yali sayyidu wa ansar ajje ala muriki kya baba ko lira abantu abo sa'd ibn mu'adh najja buyajje jira ku nsoro yali na migundi yali ndogoyi himar yajira ko subhanallah urwatu kan nabi sallallahu alaihi wasallam na gamba ba ansar ya baga matukumu ila sayyidikum muyimirire mwanirize sayyidikum mwanirize mukama wa mwe Sa'd ibn Mu'adh subhanallah izinawe tugenda kola tutia ahadithi zino eno hadithi nabi sallama agamba sahaba bayimirire banirizani Sa'd ibn Mu'adh Adu wali tulabye nga kiganibwa era tekikirizibwa era tusoma mfatawa zaba ulama ujja kulaba lajina daimi na fatwa nga bagana oba abayizi tebakirizibwa kuyimirira mu kibiina ng'omusomesa ayingira abayizi batukani bagatta kufatwa wenu bagamba nti madha batukaka okubeera nga tutekeddwa okubeera nga tuyimirira lajina daimi lukiko lwamanyi lwa Saudi lwatu anukudde ekibuuzo kyaffe ne lugattako ne lugamba Nti nwe bakakati mukirizwa kuchikola lwaki kubanga la ta'ata al makhluq fi ma'siyati al khaliq teri kugonde kitonde ngoje miro mutonzi nichitegeza ki tetukirizwa kubera nga tuyimirira omuntu yenna oluyimirira lutanna yawula nange lusinna yawula kubanga kula binabi sallallahu alaihi wasallam nga tugamba tuyimirira twanirize Sa'd ibn Mu'adh ati wali atuganya okuyimirira omuntu tugenda bikola tukia tugenda bigatta tukia Chiche njagari yonu na akhil karimu. Umanyintu walu webi yitu yibisoburu kufana. Nenura bangabi yibimu. Nimu wana watu munga sibi yibimu. Echi munga zambi dene. Echi lara mwana watu munga tachiri na mtawana. Chichi wano chetuli mkogera ko. Kukufuka mira. Okufuka mira kwa baito. Okufuka amiriro omuntu. Zambi dene. Munga runa avimu. Omuntu wagwano kuche watachikirizwa. Kuno ketuogera ko kwa ya ulidawa ganda. So munga sibi bukaba line pisa. Mwana watu niwe tukuleka, tusila tuline mpisa. Ngaba nilabwe tulia wa mati mfuntu, baline mpisa tukilatikole yo. Bal, nga tuchimanyi tinu, batu singi mpisa. Batu singa chi mpisa. Na kwe chitio, nitue taga yu wa ulama, baveri nga batu tagulile nsongeno. Nga tiba nagi tagulula, kambeko chengutunu zako. Abafi, tola manti, singa, umwa, singo mtu, madha omuntu abazze okulamusa mathala kitwali tatawo yatambudde safari yagenda Kenya kati akomawo bwakomawo igwo omwana oli mulujja obadde olina byokola n'omulengeranga jja abaffe tolaba nti omuntu asobola okweyambisa hadithi zino Nagamba nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugana okuyimirira omuntu nasigala nga atudde subhanallah natayimirira kwaniza tatawe natayimirira kwaniza tatawe waki atya ugwa mu hadithi eno atugwa mu hadithi eno atomulala tolaba nti nno singa omukulembeze w'eggwanga ajja oba RDC afulumayo najja Tola banti na yae inzo kwea misahadife ndara. Na gama tiabange, muimile. Wajimili, muimilila mkulembeze uguanga ze, muimilila aradisa ze, muimilila gundi ya ambasada ze. Muimilila, 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 muimilila. Haba neba imilila. Ugeno mga, chiri haramu ya chokula, chiri haramu chitia. Nga Nabi SAW ya gaba anisari, tikumu ila sayidikum. Kumu ila sayidikum. Bano babili. Ulio mwana aganyo kuimilo kwa aniza chitawe. Wachi, kubanga Nabi SAW ya gana, umuntu okuyimirira omuntu. Hadithi nga bw'oziwulidde. Laba anasubaga nti twala banga Nabi SAW ng'ajja nga yagwe tusinga okwagala naye nga tetumuyimirira. Laba omwana naye bw'awulidde hadithi eyo naye aganya okuyimirira okwaniriza kitaawe. Ate oli yagamba nti abange nti RDC atuuse, omukulu wa poliisi atuuse, muyimirire muyimirire, abantu bayimirira. Abayizi mu kibiina, bannange muyimirire muyimirire, omusomesa yuyo ayingira. Bujulizi kye wangi bino tebikkirizwa nti Nabi SAW yagamba ansari nti kumu ila sayidikum. Wano bannange kiki enjagala wano wonna okumanyisa nti ebintu bisobola okufaananira naye nga wallahi tebifaanagana n'obitabula. Wano we wali omugaso gw'abaulama, wano we wali omugaso gw'abaulama. Ensonga kasita zifaanagana ne zibeera nga tusobola kuzaawula bulungi. Mwana watu baula baba zaula bulungi nnyo. Lwaki? Kubanga aga masala nestasawuru yawe eba nzito olw'ennuulu ya ilimu gye balabisa. Bamanyi nti kino kigwa wano na kino kigwa wano. Era buli lwetwewala baulama buba amaseeka twatugwansoke tuve twetule mufefe nyini nyini fe tuba tukotwogera ku nsonga ezo. Endaba yange n'eyiyo nafu fenna tuli banafu mu ndaba. Tuba tumenyese nnyo ng'ate waluwo ishoti kati yokutuka ku nsonga tubuzabu Allah byatugamba fasalu ala dhikri kuntum la ta'lamun kitujja kubyawula bulungi anti erinya kufuka melutu kyankalanyiza kulaba wan kufuka mira nono kufuka mira nono kufuka mira kufuka mira kitusobola kubyawula bulungi na bwe kityo twitaga ba ulama abaina khibura abaina mumarasa abaina rusukh mu ilm babituwawulire bulungi tubitegeere bulungi na bwe kityo tutunulewe nsonga eno tujetegereze bulungi abaffe kiki wano Nabi SAW kye yali agaana ate wano kiki Nabi SAW kye yali akkiriza abange mukimanye nti yajuzu alqiyamu ila okkirizibwa okuyimirira eri omuntu okuyimirira eri omuntu amakulu okuyimirira okuyisinkana omuntu okumwaniriza okkirizibwa kino Nabi SAW kyagamba ba ansar era omwana ono abe obujulizi butegeera bubi ayina okuyimirira n'aleka byonna byakola n'asituka n'agenda n'ayanguwa n'ayaniza kitaawe mu nnyanizo yo oba muganda we oba omuntu yenna omugenyi abazze tekirina mutawaana okubulekayo wadde okola n'oyimirira. Hadithi ya Anas ibn Malik ate tekolaawo hadithi ya Anas ibn Malik tekolaawo nga bugendo gitegeera mu maaso Nabi SAW twamulabanga tetwamuyimiriranga olwokuba twabyabanga tekolaawo oba ogyesembeseza bubi. Kino kye kiriwa kino Nabi SAW kye yakola nti kumu ila sayidikum muyimirire bannange mwanirizeyo gundi mukama wammwe. Kino kyennyini nnyini maama kyasobola okugamba omwana we nga ti wange gwe ofudde mpuuza taatawo nga yuyaze situkuyanize taatawo. Kye kino Nabi SAW kyagamba ba answar kumu ila sayidikum. Kumu ila sayidikum. So sikiwe, muyimile te musikalanga mtu muyimile. Bayimile baka angabale, ateche kila haram. Tiba jinti bubabaze, tiwalino maina musikalanga atude, bayimile baka angabale. Nidda, alqiyamu ila muyimile mumule kiri mumanirize. Echo tetuchi kore ya kuba president. President mifowori, uyimile buyimile zobo ya gala, wato ya gala, noka kanyala mgomuti. Nagenda, nadula, notula wansi. Echa chagala okukimukolera alinde ekifo kye muliro. Kyekiri ku bakungu, kyekiri ku baki, kyekiri nga baoneka bendera, kyekiri ebyo byonna bya haram. Kyekiri nga batambuza baleese omufumu mwaba abakungu, abantu bayimirira bonna, ebyo byonna bya haram. Byebigwa mu hadithi eri falyatabawa maq'adahu minan nar man ahabba an yatamassala. Abantu okuyimirira bakanga bale bwe bati. Kyekigaanibwa fali yatabawa maqadahu minan nar ateketeke kifo kye muliro. Hadithi nga bw'ogiwulidde omuntu anyo ayagala oba asanyuka nga abantu bamulabye nga jja nga hadithi weli kusomedde man sarrahu idha ra'atuhu ar-rijalu muqbilan omuntu kwekisanyusa okubeera nti abantu bamulaba nga jja balina okuyimirira mwana wattu tekola ku muzadde oli taata taata singa alaba omwana we ng'avudde safaali azze n'alaba omwana we ng'asigadde atudde tavudde mu kifo teyeenyegenyezza taata awulira mu butima n'awuli mu mutima awulira bubi n'alaba ng'omwana tagwanira kusigala ku ekyo ng'akomyewo alina okuyimirira amwanirize taata hadithi egyemuzingiddemu ateketeka ekifo ky'omuliro okwanukula nedda temuzingiddeemu alqiyamu ila yajuzu okuyimirira okwokwaniriza omuntu kukkirizibwa so so okuyimirira okukangabala nti owekitiibwa aa oko tekukkirizibwa ebintu bino olaba obisobwa obyawula obulungi oba olina okubyawula obulungi naye ng'obyawudde bulungi nga bikunnyonnyoddwa eyo nno si ntegeera yange aa sheikhul islam ibun taimiya rahimahullah nga atutaggulira ebintu bino mu majmuul fatawa yagamba omujalladi ogusooka peeji ya 5 munkaga musatu yagamba nti walidhalika farraqu baina alqiyami ilayhi litalaqihi wa baina alqiyami lahu na bwekyo kyoba ulama bayawula wakati w'okuyimirira okw'okusisinka okw'okwaniriza omuntu n'okuyimirira okukangabala omuntu abeere nga toyina kujja ojja ng'olina okuyimirira n'obeera ng'okangabadde bino webikulema okwawula oyo yina gw'otunula nga okuyimirira kuno okw'emirundi ebiri kumulemye oluvannyuma lw'okumulaga kumulemye oluvannyuma lw'okukola atya lw'okumulaga nimanya kuno okuyimirira kwa bugumbwa n'omuntu akulabako nti kwakwaniriza ate kuno okuyimirira kwa saitara kwa ta'dhimu kwabo bajamaabira abeekuza nze siinza kujja bwe basigala nga baitudde era okwo abafukamiza abantu kwe bagwamu ombuuza otya ng'ogeze imaatha ompa otya ekintu ng'oyimiridde olina okufukamira ompa otya ekintu ng'oyimiridde olina okufukamira ne bwabeera mwana wo khata tekikkirizibwa kyekiriko fatuwa kino kyekiriko fatuwa kikyamu oyagala ayatamathala annaasu laka maatha jifiyan oyagala abantu babeere nga bafukamira kugwe bakufukanirira atuyita katya atubuuza atya ng'ayimiridde atuyita katya n'atafukamira kutubuuza ebyo bigwa mu baabu ebyo butereevu tebigwa wali aa eyo ta'dhimu eteebaganye ey'okufukamirira ta'dhimu y'okufukamirira eteebaganye n'okuyimiririra okuli haramu ate eno ikiramu ne ta'addubu y'okufukamira kuno okwa bulijjo okusigadde eno ojja mathala ewali omusomesa n'otuulawo bi adabu n'empisa n'otuula bulungi emaatha nga wena weewombeese kuneewombeka emaatha ey'okufukamira ekyo yajuuzu tekirina buzibu bwonna kiteebaganye na kiriwa kiteebaganye bulungi nnyo kiri mu layini y'emu nakuno okuyimirira okwokwaniriza okwokwaniriza biteebaganye bulungi wali kiyasa ekwatagana na kiri kiyasi ya kino ekwatagana na kino mwana wattu bw'obyawula obulungi oba ogenda kwanguyirwa bwe bikulema okwawula munnange oba ogenda kusanga obuzibu okubeera ng'ensonga zino ozitegeera bulungi wabarakallahu fiikum waliwo akasonga akuluka enjagala ngatteko wano nti omuntu agamba nti aa kakati maatha imamu musilimu yagamba nti ekyo mu hadithi ya umaru yajjanga nabbi saa sallama nyiza okufa n'afukamira kakati imamu musilimu imamu nawawi yagamba nti ekyo yakikola ta'adduban mu ngeri ya mpisa ta'adduban mu ngeri ya mpisa maa nabiyi sallallahu alaihi wasallama kakati mbwobwe bujulizi nti okufukamira kwonna okw'okulaga empisa tukulina mutawaana nedda munnange oba obitegeddewo byo obw'ekitiibwa lwaki obitegedde bubi tokimanyi nti nno nakuli okufukamira kwe tugambye nti kukkirizibwa kwogenda wali ewaseeka kabenge n'okwata Qur'an n'ojja mu halaka ye n'ofukamira mu halaka awo towulidde nga tugamba nti kukkirizibwa lwaki ofukamidde mu halaka ye okumuwa ekitiibwa ekyayirimu awaali so si nti okufukamira kuno kwa taadhimu ili ateye ya shakhs okote kukirizibwa nabi sallallahu alayhi wasallam wabanga yakugana nga yato singa fineki tiba atitu wali alinduna akirizo kukora chechino chigamba nicho kirizo kwa tabulunje Qur'ani nogea notulari mahalaka ya sheikhi bulunji muntura uwega defuka mina uwega dekorotia okufuka milo kukobero ufuka mido kwentura tekulina buzibu kwekusinga na wali muhadithi ya jiburiru katukufuka mila choo kulino buzibu njaga kuleta ya choo kulabida kukushekhi ye njini njini ye njini njini kutuwa gami tukizo genalu na ufuka mila watudi wachi kubango kutula siku wa kumufu kamilida aa wabula antula ya kwewo mbeka wali omukuru oyo wekitiba ntula ya kwewo mbeka ngabo oyo omuntu yakirizibwo kuyimilla nenyimila zonna tezenkana akana walwe nyimila nga tiraga abisa walwe nyimila nga ya kwewo mbeka enyikila nga ya kwewo mbeka na yimila kumulina nga yetadati nakasuka mikono alo no kuyimilla munala bati mutufu gundi ayide ne gundi amwe ombeke de kino buzibu tekina buzobonna kakati seka kabenge bwafuru mebwero ono muyizi yaje na atula wali tumugama tikirizibwa kumugama tisingo omusisinkana ko street nofukamira nofukamira ate kiri haram kiri haram ile kitu gande eke kya uli daba ganda ambo kuja kula wali omusomesa ekya borabo bachikola abachiba chikola ebi natuje nyongero kukatuliza nti ebintu bino tubyawula tubyawula balil insan ala nafsihi basira omuntu yira babulungi nyota yeza kulima mutima gwe tubyawula bulungi nyo bino byenjogerako era bora dukule myo kwaura okufuka mira kuli okugana tulewo omuntu walinga wali mungiri no uri akukulemye okukwaura kukoko singana seka kabengi mukubo nga wali tugama to kirisimo okufuka mira muhalaka ya Qur'an wali rukwe wobekira elimu wali wali omusomesa oyo ate ntuga to kiriza kumubusingana ko street no ofuka mira no omubuza bwebi kulemo okwaura oyafanagana ko bwacho nagambe te bamutuma chikajjo wachi ajja kuletela mwebanda tomutuma atula lwaki ajja kuletela ntengo tengo tomutuma kisubi ono okuteka kuchayi lwaki ajja kuletela tete ajja kuletela tete tomutuma bintu bifanagana tomutuma mujaja ajja kuletela kamunye uyafanagana ko bwacho lwaki taina mizani byawula bulungi wa illa obumbwa bwafibu byawula kakati gwekanya kwewala ekyo kyennyini nyini kyomanya ekiri mu kibuzo uwokubo okufukamira kuwaluwo okwibikibika byokufukamira nabyo nanga tubita kufukamira kyetwava tuteeka ekibuuzo kintu kiteekako embeera ekyawulira ddala obulungi omuntu akiwulire okufukamira kuli okwo mu luguudo okukwenna lwaki kubanga okwo kwe kuyitibwa okufukamirira ate nga ekibuuzo kikwatagana ku kufukamirira era bawulama baayanukudde baayanukudde kufukamirira so si mutulaka kufukamira kufukamirira kibaita okufukamirira kyekiri haramu nabwe ekityo kimanye guwe ekitiibwa mukkiriza nti nabbi sallallahu alaihi wasallama basahaba baagaananga okuyimirira okuyimirira ombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama lwaki baagaananga okakasa baali batya kumusinza nti bagenda kuba musinziza ekigendo ky'abasahaba kumulaga nti bamwagala nnyo kumulaga nti balina empisa gyali naye nabbi yabagaana okukikola nolwekyo tuyigawo wano nti nno ekikulu si kyekyo kikuli mutima nti nze njagala kuwa mpisa nze njagala kulaga mpisa eri muzadde wange nze njagala kulaga mpisa eri musomesa wange nze njagala kulaga mpisa eri nedda ekikulu kyekiriwa ekyo ekikolebwa kinnamula yaakyo mu busiramu taadhimu efaanaganako bwetyo ekkirizibwa eri ku ddaraja bwetyo bwe batakkirizibwa batakkirizibwa wadde gwe ng'ekigendererwakyo kiki tolaba nti n'oli ayimiriridde okuyimirira kuliko tugambye tukuli haramu omukulembeze nga ajja biki aba alaga kugulumiza nakitiibwa naye engulumiza eyo obusamu nebugigaana mwana nebugiteeka mu mazambi amanene ate n'ono taata wo okubanga ze nayimirira kuli nabbi sasa kweyalaga abasahaba ti kuumu ila sayidikum bayimirire gundi nga Saad bin Maadh ze bakolebe bamwanize nebifaanako bwe bityo mwana wattu atuuka okuyimirira nakwera mu ngeri emu kwakulaga mpisa okumukukkirizibwa okulala tekukkirizibwa konna kuyimirira ate konna ekigendererwa kyakulaga mpisa nakugulumiza nabwe kityo tuwulira nti anti wano imaamu gundi yenna wawe yagamba nti Umar yakikola taadduban ne ikram kubanga yakikola kulaga mpisa nakuga nti ye ekikola kulaga mpisa na bwe kitu tuloza ntino buli kibaito okulaga empisa ntolo kikola kitya tolo kikiriziddwa nedda kubanga kiri umaro kiyali akola utula wali nabbi sallama mutule yokwewombeeka ekyo kinna mutawana okirizibwa okukikola era kuba kulaga mpisa era kya mpisa okutula mutule nungi efaanagana ko bwetyo ewali omuntu ovunanyizibwa naye ate mwana wattu kuno kusingana omuntu omukubo n'ofukamira omuntu ali wali ali mugundi ali mukusiba nte ino emi mukubo n'ofukamira maadha nti nze tebampa kintu ng'omuntu oyimiridde maadha bakutumye ew'omusomesa nojja omwana wanajja wali omusomesa natalina mubulira byebamutumye okujja kaino kubanga afukamidde ku ttaka omusomesa ng'ayimiridde nedda munnange era ojja kusiŋŋaana bino byonna ebikwatagana ku hadithi zino zonna eya Umaru eya Jibuliru eyaani nabbi yali atudde wansi nabo ne bajja bennyini ne batuula wansi okufukamira nga bakikoledde oyo atudde wansi nabbi ali ku ttaka nabo ne batuula so si nti nabbi ayimiridde bo bali ku ttaka bafukamidde la la ekyo tekikkirizibwa tekikkirizibwa nabbi ayimiridde bo bafukamire ku ttaka la tekikkirizibwa naye atudde wansi nawe ujjala otula waali mu ntuula eyo ey'okwewombeeka enoofukamira mu waali ekyo kikkirizibwa amma kyetuliko baganda bange kyenjagala twawule bulungi ekigambo kye bayita okufukamira la yajuuzu tekikkirizibwa tubeere nga tubyawula bulungi ebintu bino wajazaakumullahu khaira kiripo ndabe wanvuye nnyo ate ng'ensonga zinjagala ogattako wano nnyingi naye nsaba Allah zino entono zenkoonyeeko zibereza amugaso jetuli biithillahi subhanahu wa ta'ala tugenda mu maaso okubaako ensonga zetwongera okugaziya ng'emu ku nsonga kuzo kyekitabo kya mukadde wafe wekitiibwa Sheikh Nuh Uthman kyeyawandiise oba kyeyawandiise ku nsonga ya fatuwa eno ng'alaga obukulu bw'okubeera nga tutambulira ku fatuwa eno kubeera nga twekwata ku bigambo by'abaulama baffe kyansi nnene okuba nti Allah atusobosezza nitubuuza baulama baffe ab'ebitiibwa then ate nituwunzika ng'ensonga zebatugambye tusudde kasasiro tuba tukoze ensobi tuba tukoze ensobi abo bwe tubeesamba tuba tuguddewo omulyango gw'enkaayana ogutakoma lwaki anti twasazaamu gye tulina okuddukira tutaawulula twawasazaamu twagala naffe tubeere eno baalijaalo wallahi mwe abasiraamu abatali baamaseeka ekyo bwe mukikkiriza muba mukkiriza omulyango ogugenda okubatawaanya kubanga abaseeka baba bajja kuddanga bakaayane ku nsonga ez'enjawulo olwayirimu yaffe fenna gye tulina entono tukaayane ku nsonga ez'enjawulo nga gye twagala okudda battayo dda kutwagala okugira nti abaseeka tebakkiriza amakulu naye nga ate baulama abanene mu mawanga amanene ng'eggwanga lya Saudi erimanyiddwa nti likubyeko baulama ababuli kika mwana watu bawa kitiibwa fatuwa ewefulumye mu lajina daima fabali ene Uganda ku levu yaffe eyayirimu tetuyinza kuwa kitiibwa fatuwa ewefulumye baulama omusiraamu gy'ali ng'asobola okuwulira nga fatuwa yavudde mu lajina daima olukiiko bwe rutyo n'asigala ng'ayagala kuleseeka gundi kyagamba mazinga agamba ki gundi agamba ki nga kimanyi Allah nga fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun حسبنا الله ونعم الوكيل الله وكم من نبي بتيبا بكرزا حياكم الله وحفظكم الله والحمد لله رب العالمين